Arvoisa vararehtori, hyvä juhlayleisö. Olen fysiikan laitoksen uusi professori Anu Kankainen ja tässä juhlaluennossani, missä kultaa tehdään ydinastrofysiikan tutkimuksella tietoa alkuaineiden synnystä, esittelen omaa tutkimustani ja samalla yleisemmin ydinastrofysiikan tutkimusalaa. No, mitä ydinastrofysiikassa oikeastaan tutkitaan? Sen voisi tiivistää kahteen pääkysymykseen. Ensinnäkin haluamme ymmärtää, miten alkuaineet ovat syntyneet maailmankaikkeudessa. Toiseksi haluamme ymmärtää, miten ytimet, niiden väliset reaktiot ja radioaktiiviset hajoamiset vaikuttavat erilaisiin avaruudessa tapahtuviin ilmiöihin, kuten vaikka supernova-räjähdyksiin. Lähes kaikki alkuaineet ovat syntyneet tähdissä erilaisten ydinreaktioiden ja prosessien kautta. Kaikilla tähdillä on elinkaari, jonka aikana ja jonka päättyessä ne luovat uusia alkuaineita. Ja lopulta ne levittävät näitä aineita avaruuteen ja edelleen uudet tähdet voivat muodostua hyödyntäen näiden edellisten tähtisukupolvien ainesta. Tässä oikealla puolella näkyvässä kuvassa, jonka James Webb-avaruusteleskooppi julkaisi äskettäin, tämä luomisen pilarit esittää juuri tällaista tähtien välistä kaasua ja pölyä, josta uudet tähdet voivat saada alkunsa. Palataanpa takaisin tähän juhlaluennon aiheeseen, missä kultaa tehdään. Kultahan on alkuaine, ja alkuaineen määrää sen ytimessä olevien protonien lukumäärä. Kulta-atomeissa on aina 79 protonia ytimessä, eli sen protoniluku Z on 79. Luonnossa oleva kulta on isotooppia 179, jonka ytimessä, 197, jonka ytimessä on näiden protonien lisäksi 118 neutronia. Kun me mietitään tällaista atomia ja sen ydintä, niin atomin massasta lähes kaikki on sen ytimessä, vaikka itse ydin on hyvin pieni verrattuna atomiin. Eli tässä oikealla puolella olevassa kuvassa olen karkeasti piirtänyt tuollaisen kulta-atomin mallin, ja siitä näkyy se, että tuo ydin, se on ehkä noin säteeltään noin 20 000 osa tuon koko atomin säteestä. Jos me halutaan jotenkin luoda kultaa, meidän pitäisi pystyä tuottamaan sellainen ydin, jossa on 79 protonia, eli jotenkin pystyä muuttamaan ytimessä olevien protonien lukumäärää. Ja tähän ei pystytä kemian keinoin, vaan siihen tarvitaan ydinfysiikkaa. Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä on varmasti kaikille tuttu. Siinä alkuaineet on järjestetty niiden protoniluvun, eli niiden järjestysluvun mukaisesti. Tässä jaksollisessa järjestelmässä, jonka olen itse piirtänyt, niin olen valinnut vain ne alkuaineet, jotka esiintyvät luonnossa ja josta esimerkiksi aurinkokunta on aikoinaan muodostunut. Tästä kuvasta voi myös nähdä karkeasti ottaen, minkälaisista astrofysikaalisista tapahtumista tai paikoista nämä eri alkuaineet ovat peräisin. Keinotekoisesti kiihdytinlaboratorioissa voimme tuottaa alkuaineita aina protonilukuun 118 asti. Mutta kuten tästä kuvasta näette, luonnossa raskaimmat alkuaineet ovat toorium ja uraani. Ja jos nyt mietimme, miten nämä raskaat alkuaineet, kuten kulta, syntyvät maailmankaikkeudessa, niin näette jo tästä kuvasta, että ne ovat peräisin pääosin tällaisista kuolevista, keveämmistä tähdistä tai sitten neutronitähtien törmäyksistä. Ja molemmissa näissä paikoissa tapahtuu tämmöisiä erilaisia neutroninsieppausprosesseja, joihin liittyy myös ytimien beta-hajoamisia ja monia muita prosesseja. Mutta ei mennä näihin yksityiskohtiin, mutta keskitytään nyt siihen, mistä se kulta nyt oikein on peräisin. Eli jos katsomme tätä kuvaa, niin tuolla näkyy kulta ja se on pääosin peräisin tämmöisistä neutronitähtien törmäyksistä. Ja siellä tapahtuu semmoinen erittäin nopea neutronisieppausprosessi, joka tunnetaan nimeltä R-prosessi. No mistä me tiedetään, että nämä raskaat alkuaineet on, ja kulta on peräisin neutronitähtien törmäyksistä? Vuonna 2017 havaittiin gravitaatioaaltoja kahden neutronitähden törmäyksestä. Samasta tapahtumasta tehtiin myös havaintoja sähkömagneettisesta säteilystä. Laitan tuon videon tuosta. Valitettavasti video ei näy tässä, mutta kumminkin näette tästä kuvasta, että tästä havaittiin sähkömagneettista säteilyä, joka oli alussa tällaista sinistä, mutta sitten kun sitä havaittiin useamman päivän ajan, tämä säteilyn aallonpituus keskimäärin kasvoi ja säteily muuttui punaisemmaksi. Ja juuri tästä muutoksesta ja tästä säteilystä, joka tunnetaan kilonovana, on voitu päätellä, että tässä nimenomaisessa törmäyksessä tuotettiin kultaa. Myös laskuilla voitu arvioida, että tässä törmäyksessä syntyi kultaa arviolta massaltaan noin 3-13 maapallollista sitä kultaa. Mutta jos halutaan tehdä tämmöisiä laskuja ja arvioida vaikka, että kuinka paljon sitä kultaa tuotetaan tuollaisessa törmäyksessä, niin siihen tarvitaan monenlaista tietoa. Esimerkiksi meidän täytyy olettaa jotain niistä astrofysikaalisista olosuhteista, kuinka neutronipitoista, kuinka järjestäytynyttä se aine on, mikä on alkulämpötila. Mutta sen lisäksi meidän täytyy tietää prosessiin osallistuvien ytimien ominaisuudet. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja näistä kaikista tärkein on tuo ytimen massa, eli sidosenergia, koska se määrittää esimerkiksi sen vapautuvan energian määrän tuossa edellisellä kalvolla nähdyssä kilonovassa. Se myös vaikuttaa suoraan niihin neutronisieppaustodennäköisyyksiin, joita lasketaan. Lisäksi meidän täytyy tietää ytimien hajoamisominaisuuksia ja niiden lähettämää säteilyä. Nämä kaikki vaikuttavat siihen tuotettujen alkuaineiden määrään ja tähän havaittuun sähkömagneettiseen säteilyyn. Tuossa oikealla puolella kuvassa näkyy, tämä on Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriosta, IGISOL-laitteistolta, jossa meillä on tämmöinen harvinainen Jyfytrap-Penningin loukkulaite, jolla voidaan suorittaa erittäin tarkkoja atomimassa mittauksia. Ja me voidaan myös tutkia, miten ytimet hajoavat erilaisilla mittausjärjestelmillä ja ilmaisimilla, kuten tässä kuvassa näkyy tämmöisiä germanium-ilmaisimia. Ja tosiaan, kun nämä yhdistetään, tässä minulla on esimerkki tämmöisestä R-prosessin simulaatiosta, jonka pitäisi toimia tässä, mutta ei näköjään toimi. No nyt se lähti toimimaan, hyvä. Eli mitä me nähdään nyt tässä kuvassa, niin meillä on ydinkartta, jossa ytimet on järjestetty niiden neutroniluvun ja proteiiniluvun mukaan tällaiselle kartalle. Ja mustalla on merkitty luonnossa olevat stabiilit isotoopit. Ja vihreillä rasteilla tähän on merkitty kaikki ne yli 300 isotooppia, joiden massat me olemme mitanneet Jyfytrap-Penningin loukulla kiihdytinlaboratoriossa. Ja tämä värikoodi tässä käytännössä mittaa näiden ydinten määrää, eli jos vielä yritetään saada tämä pyörimään uudestaan, niin prosessi lähtee käyntiin tosiaan tuosta noin rauta-alueelta, kulkee pitkin näitä hyvin neutronirikkaita radioaktiivisia ytimiä, ja sitten kun tämä neutronitähtien törmäys on hyvin nopea prosessi, jossain vaiheessa lämpötila laskee, neutronit loppuvat, ja nämä kaikki radioaktiiviset ytimet sitten hajoavat takaisin näihin stabiileiksi isotoopeiksi. Ja täällä yläkuvassa voitte nähdä sitten tämän tavallaan määrän, minkä verran mitäkin alkuainetta on tuotettu, ja se kulta on, näkyy tuolla. Eli tällaiset laskut vaatii todella paljon tietoa näistä ytimistä ja niiden rakenteesta. Vetämässäni Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n rahoittamassa projektissa olemme muun muassa mitanneet harvinaisten maametallien alueella noin 22 atomimassaa erittäin tarkasti ja 14 näistä ensimmäistä kertaa. Tulokset on jo julkaistu näissä lehdissä ja voisin kiteyttää päätuloksen siihen, että nämä R-prosessilaskut uusilla massoilla vastaavat paremmin havaittuja R-prosessiaineiden määriä aurinkokunnassa. No, näiden raskaiden alkuaineiden alkuperän lisäksi tutkimme monia muita asioita ydinastrofysiikassa. Hyvin nopeasti käyn läpi muutaman muun aiheen, eli, joita olen itse tutkinut uraani aikana. Yksi mielenkiintoinen kohde on alumiini-26 radioisotooppi, jota on tutkittu niin avaruusteleskoopeilla sen lähettämään säteilyä, että monissa ydinastrofysiikan kokeissa, joista olemme juuri julkaisseet katsausartikkelin. Nova-tähdistä olen ollut kiinnostunut ihan väitöskirjatyöstä lähtien ja erityisesti tämmöistä keskeisestä protonisieppausreaktiosta tuohon fosfori-30 isotooppiin. Supernovien ja niiden tämän massiivisen tähden sisuksen romahduksen mallintamiseen tarvitsemme myös tietoa tarkoista atomimassoista ja niitä olemme mitanneet muun muassa tämän nikkeli 78 isotopin alueella äskettäin ja julkaisseet tulokset. Myös beta-hajoamista tutkimalla voidaan saada erittäin mielenkiintoisia tuloksia ydinastrofysiikkaan, eli muun muassa tämä fluori 20 isotopin beta-hajoamistutkimus tuotti tuloksen, jonka mukaan ne todennäköisesti päättävät elinkaarensa tämmöisinä valkoisina, erikoisina valkoisina kääpiötähtinä sen sijaan, että luhistuisivat neutronitähdiksi. Ja tämä tosiaan keräsi paljon huomiota myös mediassa. Ydinastrofysiikan tutkimus kehittää monenlaisia taitoja. Samalla koulutamme asiantuntijoita muun muassa säteilyn mittaamiseen, säteilyturvallisuuteen, tiedonkeruuseen, analysointiin ja mallinnukseen. Kaikki ovat hyvin tärkeitä, olennaisia aloja nykyyhteiskunnassa. Olemme ainoa ydinastrofysiikan ryhmä Suomessa ja siinä mielessä ainutlaatuinen, mutta meillä on erittäin vahvat kansainväliset verkostot ydinastrofysiikassa ja tutkimus on luonteeltaan hyvin kansainvälistä ja ryhmätyötä. Ja olen tosi kiitollinen meidän upeasta IKISOL-ryhmästä tuolla kiihdytinlaboratoriossa. Ydinastrofysiikan tutkimuksella on hyvät tulevaisuuden näkymät. On paljon avoimia kysymyksiä, joita haluamme vielä tutkia. Ja odotamme uusia havaintoja muun muassa näistä neutronitähtien törmäyksistä ja mitä kaikkea James Webb-avaruusteleskooppi voi meille kertoa esimerkiksi kaikista vanhimmista tähdistä. Samalla kehittyneet tutkimuslaitteet ja menetelmät kiihdytinlaboratoriossa avaavat mahdollisuuksia uraa uurtaviin löytöihin. Kiitos.